Με πολύ χαρά βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ο πατήρ Κυριακός το είπε ήδη, σε δύσκολες ώρες για όλους. Πάντα ήταν δύσκολες οι ώρες στην πορεία των χριστιανών. Και πάντοτε το μεγαλύτερο όπλο όλων μας ήταν η προσευχή μας και οι προσευχές των πατέρων μας. Σήμερα με το άνοιγμα του Τριωδίου σκέφτηκα να εισηγηθώ στην αγάπη σας το θέμα της προσευχής. Και έχετε δει τον τίτλο της σημερινής μας συναντήσεως, «Προσευχή του Φαρισαίου, φαρισαϊκή προσευχή και προσευχή μετανοίας». Βέβαια, οι δύο τύποι προσευχών σας είναι γνωστές και οι δύο προσευχές είναι γνωστές εσάς. Θα έλεγα ότι το Τριώδιο που ανοίγει σήμερα ανοίγει ακριβώς με το θέμα της προσευχής. Έτσι ξεκινάει και η παραβολή που ακούσαμε. «Άνθρωποι δύο ανήλθαν εν το ιερό, προσεύξαστε». Δεν είναι τυχαίο ότι μία περίοδος πνευματική, μία περίοδος προετοιμασίας για την υποδοχή των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου ξεκινάει με αυτήν την πτυχή, την πτυχή της προσευχής. Νομίζω ότι η παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου δίνει το στίγμα της περίοδου η οποία θα ακολουθήσει. Είναι σαν να μας λέει ότι πρέπει να δώσουμε απόλυτη προτεραιότητα στο θέμα της προσευχής και ακριβώς περιγράφει και ασχολείται με το θέμα αυτό, το οποίο δεν είναι καθόλου απλό. Ας θυμηθούμε λοιπόν ότι σε κάθε στιγμή που θα ακολουθήσει στη μακρινή αυτή η πορεία προς το Πάσχα, την πορεία δηλαδή των εβδομάδων των προπαρασκευαστικών και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ότι το σημερινό άνοιγμα, η σημερινή εισαγωγή μας θυμίζει το βασικό καθήκον και μας καλεί να σκεφτούμε πάνω στο θέμα της προσευχής. Όπως δύο ήταν οι άνθρωποι στο ιερό, ο τελώνης και ο Φαρισαίος, δύο είναι και τα είδη της προσευχής που αντιπροσωπεύει ο καθένας. Η φαρισαϊκή προσευχή και η προσευχή του τελώνη, δηλαδή η προσευχή της μετανοίας. Θα ήθελα λίγο να δούμε τα δύο αυτά είδη της προσευχής και πρώτα-πρώτα την προσευχή του Φαρισαίου, την φαρισαϊκή προσευχή. Η υμνολογία της ημέρας, χθες βράδυ αν ακούσατε τα προσώμια και τα ιδιόμελα του Εσπερινού και σήμερα κατά τη διάρκεια του όρθρου, επαναλαμβάνουν σταθερά μία προτροπή. Μη προσευξόμεθα φαρισαϊκός αδελφοί. Είναι σαφές ότι η προσευχή του Φαρισαίου προβάλλεται ως παράδειγμα προς αποφυγή. Μη προσευξόμεθα φαρισαϊκός αδελφοί. Γιατί όμως, ποιο ήταν το μειονέκτημα ή τα μειονεκτήματα της προσευχής αυτής? Ποιος είναι ο κίνδυνος αυτής της προσευχής? Και ο κίνδυνος μιας τέτοιας προσευχής πρέπει να είναι πολύ μεγάλος για να τοποθετεί η Εκκλησία μας το θέμα αυτό στην αρχή της περίοδου. Όπως κάθε φορά που ξεκινάει ένα έργο πνευματικό ή και ένα έργο υλικό, υπάρχουν οι λεγόμενες προδιαγραφές. Και το πρώτο που μας λέει κάποιος είναι τι πρέπει να προσέξουμε καταρχάς. Όταν κάτι τονίζεται στην αρχή μιας προσπάθειας, σημαίνει ότι αν δεν το προσέξουμε μπορεί να καταρρεύσει όλη η προσπάθεια. Γιατί λοιπόν αυτή η φαρισαϊκή προσευχή αποτελεί τόσο μεγάλο κίνδυνο για μας? Ελάτε να τη δούμε λίγο καλύτερα. Ο Φαρισαίος προσεύχεται προς τον Θεό και τον ευχαριστεί γιατί δεν είναι σαν τον τελώνη. Θυμάστε. Σε ευχαριστώ, λέει, διότι δεν μοιάζω με αυτόν τον τελώνη. Περίεργη ευχαριστία. Συνήθως ευχαριστούμε το Θεό για κάτι που μας έδωσε. Είναι σπάνιο να ευχαριστείς το Θεό γιατί είσαι ανώτερος από τον άλλον. Συνήθως οι άνθρωποι όταν είναι ανώτεροι από τους άλλους, είμαι πλουσιότερος, είμαι πιο μορφωμένος, είμαι ομορφότερος, κρατούν τη διαπίστωση για τον εαυτό τους. Εδώ ο Φαρισαίος έρχεται να θυμίσει τη διαφορά στο Θεό. Λες και ο Θεός δεν τη γνωρίζει, έρχεται να του την υπενθυμίσει. Και του την υπενθυμίζει με έναν τρόπο, θα μου επιτρέπατε να πω, δεικτικό, εμπεκτικό. Δεν του λέει, Θεέ μου, είμαι καλύτερος από αυτόν εδώ δίπλα. Του λέει, σε ευχαριστώ γιατί είμαι καλύτερος. Για κοιτάξτε λίγο καλύτερα αυτή τη φράση. Κρύβει μέσα μία ηρωνία ακόμα και προς το Θεό. Έναν κομπασμό. Θα μου επιτρέψετε να σχολιάζω τις σκέψεις μου με κάποια κείμενα. Με κάποια κείμενα που προέρχονται από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, από τους νηπτικούς πατέρες. Και τους ονομάζομαι νηπτικούς, διότι ακριβώς ήταν εκείνοι οι οποίοι είναι εκείνοι που ξυπνούν την ψυχή μας, είναι εκείνοι που γνωρίζουν τα βάθη της ανθρώπινης υπάρξεως. Θα ήθελα λοιπόν ακριβώς το σημείο αυτό, στο ότι δηλαδή ο Φαρισαίος ευχαριστεί το Θεό. Σε ευχαριστώ γιατί δεν είμαι σαν τον Τελώνη, να σας υπενθυμίσω, να σας διαβάσω κάτι που γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Θα το διαβάσω σε μετάφραση για να μην δυσκολεύεστε στο κείμενο. «Είδα», γράφει ο Άγιος Ιωάννης, «άνθρωπο να ευχαριστεί το Θεό με το στόμα και να κομπάζει με το εσωτερικό φρόνημα. Περί αυτού είναι αψευδής μάρτης εκείνος ο Φαρισαίος που έλεγε στον Θεό με απρεπή καύχηση, ο Θεός ευχαριστώσει». Κοιτάξτε το σχολιασμό και κοιτάξτε πόσο βαθύς ψυχολόγος, πόσο βαθύς ανατόμος της ψυχής είναι ο Άγιος. Τον είδα, λέει, να ευχαριστεί το Θεό με το στόμα, αλλά μέσα του κομπάζει. Μέσα του προκαλεί το Θεό και του λέγει ότι, ξέρεις, δεν είσαι μόνο εσύ που ρυθμίζεις τα πράγματα, είμαι κι εγώ. Σου θυμίζω κάτι, Θεέ μου, είμαι καλύτερος από Αυτόν και σε ευχαριστώ. Δεν εννοεί την ευχαριστία ο Φαρισαίος. Δεν εννοεί ότι ο Θεός του έχει δώσει αυτό που είναι. Όχι, τον περιπέζει το Θεό. Κάνει μια διαπίστωση. Γι' αυτό λέει, γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μιλάει για απρεπή καύχηση. Να καυχηθείς για κάτι που κατέκτησες πνευματικά, έστω. Αλλά αυτή είναι μια απρεπής καύχηση. Αυτό είναι ο κομπασμός με το εσωτερικό φρόνημα. Περιγράφουμε πάντοτε την προσευχή του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος μετά από αυτήν την ευχαριστία, μετά από αυτόν τον κομπασμό, αναφέρει στο Θεό τα καλά του στοιχεία. Αιτιολογεί τη διαπίστωσή του. «Κύριε, δεν είμαι σαν τον Τελώνη και τώρα θα σου πω γιατί δεν είμαι». Και δεν είμαι σαν τον Τελώνη, διότι εγώ έχω τηρήσει τον νόμο με θρησκευτική ευλάβεια. Όλα αυτά που λέει, νηστεύω, αποδεκατίζω. Αναφέρει στο Θεό, υπενθυμίζει στο Θεό, προβάλλει αν θέλετε, τις αρετές του. Ποιες είναι οι αρετές του? Οι αρετές του, αν τις δείτε καλά, δεν είναι κάποια πράγματα που ο ίδιος κατέκτησε με αγώνα, είναι μία τήρηση του νόμου. Όπως κάποτε οι φορείς του κράτους μας βραβεύουν ανθρώπους που ήταν πολύ συνεπείς με τον νόμο, κάπως έτσι. Υπήρχαν 15 διατάξεις, τις ετήρησα και τις 15, Κύριε, και γι' αυτό είμαι διαφορετικός από τον Τελώνη. Εάν το δούμε στο βάθος αυτό, ο Φαρισαίος μετά από τον κομπασμό, μετά από αυτό που ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ονομάζει απρεπή καύχηση, συνεχίζει, θα έλεγα στο ίδιο μήκος κύματος, να αιτιολογεί την δική του ανωτερότητα με αυτά τα στοιχεία. Θα μου επιτρέψετε να περιγράψω με τα ακόλουθα λόγια αυτή την αιτιολογία του Φαρισαίου. «Νηστεύω, αποδεκατίζω τα υπαρχοντά μου. Δεν είμαι σαν αυτό τον Τελώνη». Θα μου επιτρέψετε να το πω ως εξής. Λέει στο Θεό ότι έχω τηρήσει όλα αυτά και επομένως εσύ, Κύριε, τώρα, εσύ Θεέ, κάπου μου χρωστάς κάτι. Τρόπον την να εγκαλεί το Θεό. Έχει βιώσει το νόμο σαν μια συμφωνία, σαν ένα συμβόλαιο. Όταν κάνεις ένα συμβόλαιο, Σε κάποια πράγματα είσαι εσύ υπεύθυνος και σε κάποια πράγματα είναι ο άλλος. Ε? Πώς λένε οι νομικοί, δύο είναι οι συμβαλόμενοι. Έχουν κάποιες υποχρεώσεις. Εάν εγώ συμβληθώ με κάποιον και τηρήσω τις διατάξεις του συμβολέου, πηγαίνω στον άλλον και του λέω: εγώ τις ετήρησα. Εσύ τώρα είναι η σειρά σου να τις τηρήσεις. Ο Φαρισαίος έχει αντιληφθεί τις διατάξεις του νόμου, δηλαδή τον νόμο του Θεού, σαν συμβόλαιο. Και έρχεται στο Θεό και του λέει: ξέρεις, Κύριε, το δικό μου το τμήμα το ετήρησα. Και κάπου τώρα μου οφείλεις. Κάτι περιμένω από σένα. Γι' αυτό και σου μιλάω έτσι. Ο τρόπος με τον οποίο πολλές φορές μιλάμε στον άλλον άνθρωπο απεικονίζει τη σχέση μαζί του. Εάν του οφείλουμε χρήματα, του μιλάμε κάπως ευγενικά. Αν μας οφείλει αυτός, του μιλάμε κάπως εξουσιαστικά. Πράγματα που δεν είναι σωστά για την πνευματική ζωή, αλλά αυτά είναι τα ανθρώπινα. Κάπως έτσι μιλάει ο Φαρισαίος. Έχω τηρήσει τα πάντα, άρα τώρα μου οφείλεις κάτι. Εκπλήρωσα, Θεέ μου, όλα αυτά που έπρεπε. Είμαι τέλειος. Τώρα είναι η δική σου σειρά. Αλλά να κάνει τι ο Θεός? Βλέπετε ότι δεν του αφήνει χώρο του Θεού για τίποτα. Δεν του ζητάει κάτι. Ο ίδιος έχει αυτοεπιβεβαιωθεί. Λέει: είμαι τέλειος. Το αναγγέλει στο Θεό. Ίσως θα περίμενε μια φωνή από τον ουρανό να του πει: μπράβο Φαρισαί, είναι έτσι όπως τα λες. Αυτό είναι το μόνο θεωρητικά που πρέπει να περιμένει. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω ένα άλλο κείμενο, το οποίο προέρχεται από τη διδασκαλία του Αββά Δωροθέου, και να το προσέξουμε ίσως από ένα πρώτο άκουσμα έτσι είναι δύσκολο, αλλά θα το δούμε λίγο καλύτερα. Υπάρχουν, γράφει ο Αββάς Δωρόθεος, δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουδενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μην είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτή την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα, με την κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια να διορθωθεί, σιγά σιγά φτάνει στη δεύτερη υπερηφάνεια. Προσέξτε, εδώ είναι ο Φαρισαίος τώρα. Ώστε καταντάει να υπερηφανεύεται και απέναντι στον ίδιο το Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στο Θεό. Συμπέρασμα από όλα αυτά. Ο Φαρισαίος λέει στο Θεό περίπου το εξής: Κύριε, είμαι Θεός. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Δεν έχω τίποτα να σου ζητήσω. Έχω κάτι να σου αναγγείλω απλώς. Μήπως θυμάστε αυτή η τάση της ισοθεΐας, δηλαδή του ανθρώπου να γίνει Θεός? Μήπως σας θυμίζει κάτι? Βέβαια, είναι η αρχή της πτώσεώς μας. Είναι το έργο του διαβόλου. Το παντοτινό έργο του διαβόλου. Οι άνθρωποι που ζουν την αντίθεη δύναμη, γιατί δεν το ακούτε από μένα, ότι περισσότερο ζει την αντίθεη δύναμη αυτός που αγωνίζεται. Ιδάλλως ο διάβολος δεν ασχολείται με τους άλλους. Το λέει και η φυσική. Εκεί που θα δείτε, λέει, την αντίδραση, να ξέρετε ότι υπάρχει δράση. Οι άνθρωποι λοιπόν που αγωνίζονται πνευματικά ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιο είναι το έργο του διαβόλου. Νομίζετε ότι σε όλους τους αγωνιζόμενους, δεν θα αναφερθώ μόνο σε ασκητές, μόνο σε μοναχούς, στον κάθε αγωνιζόμενο χριστιανό, από ό,τι λένε οι πατέρες μας και η πείρα των πατέρων μας, όχι εγώ ανάξιος, ο διάβολος αρχίζει σταδιακά και καταλήγει εδώ. Είσαι άριστος, είσαι πολύ καλός, δεν έχει κάτι να σου δώσει ο Θεός. Είσαι περίπου σαν το Θεό, περίπου. Αυτό είναι ο Φαρισαίος. Γι' αυτό και ο Αββάς Δωρόθεος, ένας από τους μεγαλύτερους νηπτικούς πατέρες, λέει: προσέχτε, λέει, αυτόν τον φαρισαϊσμό. Πάει σιγά σιγά. Έχει ένα πρώτο στάδιο, εξευτελίζεις τον αδερφό σου. Το είδατε? Λέει: δεν είμαι σαν τον τελώνη. Και σε ένα δεύτερο στάδιο έρχεσαι και λες του Θεού: τώρα είμαι σαν εσένα. Δεν έχει καταλάβει ο Φαρισαίος πώς πέρασε από το ένα στάδιο στο άλλο. Νομίζει ότι είναι φυσιολογική η σκέψη του, αλλά πρόκειται για δύο στάδια. Πρώτα, εξευτέλισε τον αδερφό του, δεν είμαι σαν αυτόν. Και δεύτερον, αφού δεν είμαι σαν αυτόν, τι είμαι? Είμαι Θεός. Και προσέχτε, διότι ο Αββάς Δωρόθεος εδώ Σε ένα κείμενό του λίγο παρακάτω το επεξηγεί, να μην το διαβάσουμε για λόγους χρόνου. Λέει ότι το πρώτο στάδιο είναι απαραίτητο για το δεύτερο. Δηλαδή, αν δεν εξευτελίσεις τον αδερφό, δεν μπορείς να φτάσεις να αισθανθείς ότι είσαι το ίδιο με τον Θεό. Και αυτό είναι τρομερό. Είναι τρομερό διότι πραγματικά ο άνθρωπος που έγινε ένα με το δαίμονα είναι αυτός ο οποίος πρώτα εξευτέλισε τον αδερφό του. Αισθάνθηκε ότι είναι ανώτερος από τον αδερφό του. Και τότε έπεσε στην πλάνη. Και πραγματικά με συγκλονισμό ενθυμούμε αυτό το κείμενο του μοναστή της ερήμου που του είπε ο Θεός, πήγαινε στην πόλη, στην Αλεξάνδρεια, να σου δείξω έναν καλύτερο από σένα. Και βρήκε αυτόν τον υποδηματοποιό, τον παπουτσί. Και προβληματιζόταν ο μοναχός, γιατί είναι καλύτερος ο υποδηματοποιός. Και κάθισε μαζί του όλη την ημέρα, προσπαθώντας να εκμεύσει πού βρισκόταν η ανωτερότητα του υποδηματοποιού. Μπορεί αυτός ήταν μοναστής, αγωνιζόταν με το διάβολο δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. Και μόνο στο τέλος της ημέρας κατάφερε και πήρε, όπως λέει ο λαός, μια κουβέντα από αυτόν τον υποδηματοποιό και κατάλαβε τι γινότανε. Γιατί του λέει ο υποδηματοποιός, ξέρεις, βλέπω τους ανθρώπους. Τι σκέφτεσαι, λέει. Λέει, σκέφτομαι, τι άγιοι άνθρωποι κι εγώ είμαι ο τελευταίος. Άρα αυτός ήταν το αντίθετο τώρα. Εξουθένωνε τον εαυτό του απέναντι στους ανθρώπους και είχε βρει το Θεό. Ήταν το αντίθετο του Φαρισαίου. Θα σταματήσω εδώ για την φαρισαϊκή προσευχή. Θα επανέλθουμε λίγο αργότερα. Περιγράφουμε τα δύο είδη των προσευχών. Και θα έλθω τώρα στην προσευχή του Τελώνη. Αυτό που στον τίτλο της σημερινής μας συναντήσεως ονομάσαμε προσευχή μετανοίας. Φαρισαϊκή προσευχή και προσευχή μετανοίας. Ο Τελώνης προσεύχεται με συντριβή και αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να ζητήσει τίποτα από το Θεό. Βλέπετε ότι ο Τελώνης στην προσευχή του δεν ζητάει κάτι. Ούτε καν θα έλεγα ζητάει τη συγγνώμη, γιατί λέει η λάστη τίμη το αμαρτωλό, αλλά ούτε καν τη ζητάει έτσι με έναν τρόπο, Θεέ μου συγχώρεσέ με. Περισσότερο ρίχνει το βάρος στον εαυτό του. Είμαι αμαρτωλός, Κύριε, δεν λέει τίποτα άλλο. Και η λάστη τίμη σημαίνει ίσως λεξιλογικά, αυτό το ρήμα ενιολογικά, ρίξε και ένα βλεμματάκι σε μένα, έναν ηλασμό, ένα έλεος, κάτι. Μας θυμίζει αυτή τη γυναίκα που είπε, σε παρακαλώ Κύριε, ναι, δεν θέλω το ψωμί που δίνεις στα παιδιά του Ισραήλ, ψυχουλάκια θέλω. Τα κοινάρια, λέει, εστί από τα ψίχουλα των παιδιών, του ψωμιού των παιδιών. Τέτοια αντίληψη αμαρτωλότητας έχει. Δηλαδή, μας προειδεάζει να πούμε ότι πραγματικά έχει αντιληφθεί την κατάστασή του. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, αμαρτωλός είμαι, Θεέ μου, συγχώρεσέ με, έτσι, επιφανειακά. Αυτός δεν το λέει καν αυτό. Λέει, δώσε μου κάτι, είμαι ένα τίποτα. Και το δείχνει με τα λόγια του. Τα λόγια προδίδουν την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου. Και τη συνείδησή του προδίδουν. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο που δεν εννοεί ότι είναι αμαρτωλός και ζητάει συγγνώμη από τον Θεό, πώς θα το πει. Θα το πει με έναν τρόπο κομπασμού, θα το πει με κάποια λόγια που θα αποκαλύψουν την ιδιαιτερότητά του. Εκτός όμως από τη συνείδηση της αμαρτωλότητάς του, έχει και θάρρος. Και αυτά τα δύο πάνε μαζί στον Τελώνη. Έχει το θάρρος να το πει. Και έχει το θάρρος να το πει ίσως γιατί είναι Τελώνης. Όπως και ο Φαρισαίος δεν διανοείται καν να πει ότι έχει κάτι στραβό, επειδή είναι Φαρισαίος. Άφησα, αγαπητοί μου, για το σημείο αυτό να αναφερθώ σε εσάς για λίγο στους δύο τύπους των ανθρώπων αυτών, θα έλεγα κοινωνιολογικά, επαγγελματικά. Τι ήταν την εποχή εκείνη? Οι Φαρισαίοι. Οι πιο σωστοί πιστοί της εποχής εκείνης. Οι άνθρωποι που ήταν πραγματικά ευσεβείς, προσέξτε, δεν τους κατηγορώ, τους περιγράφω. Πραγματικά τηρητές του νόμου, προσεκτικοί, μέχρι κεραίας να εφαρμόσουν τον νόμο. Ας μην κάνω κάποιο παραλληλισμό. Δεν νομίζω, ακούω έτσι και λένε, και μάλιστα στις μέρες που ζούμε, όπου υπάρχει αρκετή αμετροέπεια ποικίλων στα διάφορα μέσα. Άκουγα χθες κάποιον που έλεγε «Οι Φαρισαίοι είναι αντίστοιχοι με τους ιερείς της εποχής μας». Και βέβαια όχι, σας μιλάω ακόμα και επιστημονικά. Δεν ήταν οι αντίστοιχοι, υπήρχαν οι τάξεις των Λεβιτών, υπήρχαν και άλλες τάξεις. Ήταν τάξη ερμηνείας του νόμου οι Φαρισαίοι περισσότερο. Μια ευγενής τάξη για τον Ισραήλ της εποχής. Ο τελώνης είναι... Δεν υπάρχουν σήμερα τελώνες, αλλά φανταστείτε ό,τι χειρότερο για την κοινωνία. Να μην κάνω αναφορά και εδώ σε ομάδες παρανόμων για να μην θίξω ανθρώπους. Αλλά ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να ήταν για την κοινωνία ήταν τότε ένας τελώνης. Και λένε οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς ότι ο καθένας από αυτούς τους δύο είναι εγκλωβισμένος στην ιδιότητά του. Από το μυαλό του Φαρισαίου δεν περνάει ούτε στιγμή η σκέψη ότι θα μπορούσε να ήταν να όφιλε σε κάτι στο Θεό ή ότι κάτι δεν έκανε καλά. Εγώ που σας μιλάω, κάτι τέτοιο σαν εμένα, εγώ θα οφείλω στο Θεό, μα εγώ είμαι θεολόγος, εγώ ξέρω τον νόμο, εγώ ξέρω τα πάντα, πώς δεν γίνεται. Ο τελώνης είχε όλους τους λόγους να πει αυτό που λέμε σήμερα, επιτρέψτε μου την έκφραση, είμαι ένα κάθαρμα και το ξέρω. Και για το Φαρισαίο είναι πολύ εύκολη δουλειά να πει δεν είμαι σαν αυτό τον τελώνη. Όπως σήμερα μέσα μας, αγαπητοί μου, μην εκλάβετε το λόγο μου σαν κατηγορία απέναντί σας, στον εαυτό μου μιλάω πρώτα. Όπως σήμερα μέσα μας, όταν βλέπουμε έναν εγκληματία, έναν προαγωγό, έναν που διακηρύνει ναρκωτικά, λέμε δόξα τω Θεώ δεν είμαι σαν αυτόν. Σωστά το λέμε, πράγματι δεν είμαστε. Αλλά μερικές φορές αυτό το συνέστημα πώς εξελίσσεται στην προσευχή μας, θα το δούμε λίγο αργότερα. Έχει το θάρρος της ομολογίας πάντως ο τελώνης. Έχει το θάρρος να πει αυτός είμαι. Και βλέπετε ότι ο Κύριος μας με πολύ προσοχή έθεσε το θέμα σε αυτή την παραβολή και είπε ότι αυτός δικαιώθηκε. Από τι δικαιώθηκε? Από το ότι ήταν τελώνης? Μήπως η παραβολή λέει ότι ο Θεός του είπε «Μπράβο τελώνη, δεν έκανες τίποτα κακό. Καλά ήταν όλα αυτά που έκανες». Όχι, δεν του είπε τίποτα τέτοιο. Δικαιώθηκε από το θάρρος της ομολογίας του. Σε μια κατάσταση που σας λέω και πάλι, φανταστείτε ό,τι χειρότερο στη σημερινή κοινωνία. Από πλευράς παρανομίας και από πλευράς ανηθικότητας ήταν ο τελώνης. Προσευχή του Φαρισαίου και προσευχή μετανοίας. Αν θέλετε να το μεταφέρουμε στο επίπεδο του πνευματικού αγώνα, υπερηφάνεια και ταπείνωση. Δύο καταστάσεις που βρίσκονται πάντοτε μέσα μας. Συνυπάρχουν. Πορεύονται και οι δύο μαζί. Ανταγωνίζεται μία την άλλη. Δεν χρειάζεται να σας το πω. Ο καθένας μας, αν λίγο σκύψει με τιμιότητα στον εαυτό του, θα τα βρει και τα δύο να υπάρχουν. Κάποτε να επικρατεί το ένα, κάποτε το άλλο. Στο θέμα δε της προσευχής ξεκινάει μια περίοδο σήμερα, το επαναλαμβάνω και το τονίζω, όπου η Εκκλησία μας προτρέπει να αποφύγουμε τη μία μορφή και να υιοθετήσουμε την άλλη. Το θέμα βέβαια της υπερηφάνειας είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ λεπτό στην προσευχή και θα μου επιτρέψετε και πάλι να αφαιθώ στην αγιοπνευματική εμπειρία των υπτικών πατέρων και να δούμε λίγο καλύτερα αυτό το θέμα της υπερηφάνειας, το οποίο βρίσκεται πίσω από την προσευχή τη φαρισαϊκή, το οποίο αποτελεί τον κίνδυνο για όλους μας να περιπέσει η προσευχή μας σε προσευχή φαρισαϊκή. Πηγαίνουμε στο γιατρό, του λέμε ένα σύμπτωμα και ο γιατρός λέει, ξέρεις, δεν είναι αυτό που σε πονάει, είναι κάτι άλλο μέσα. Το βρίσκει, το θεραπεύει και σταματάει και το σύμπτωμα. Το σύμπτωμα είναι η φαρισαϊκή προσευχή. Μερικές φορές ο άνθρωπος μετατρέπεται σε φαρισαίο στην προσευχή του. Αλλά στο βάθος υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο ελάτε να το δούμε μέσα από τα κείμενα εδώ των πατέρων μας. Επανέρχομαι στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας. Ακούστε τι λέει για αυτή την ίηση, για την υπερηφάνεια, για την έπαρση. Είναι να τρομάζει κανείς με αυτά που λέει. «Άκουσα κάποιον αξιοσέβαστο άνθρα να λέγει», αναφέρεται σε σοφούς της ερήμου, «υπόθεσε ότι είναι 12 τα πάθη της ατιμίας. Εάν ένα από αυτά, την ίηση, την υπερηφάνεια, την αγαπήσεις ολόψυχα, αυτή θα αναπληρώσει τον τόπο και των υπολείπων 11». Σαν να λέει δηλαδή, δεν σου χρειάζεται να ψάξεις πάρα πολύ. Ένα να έχεις αυτήν την υπερηφάνεια, έχεις αναπληρώσει και όλα τα άλλα. Μα εγώ δεν τα έχω όλα τα άλλα, ούτε κλέφτης είμαι, ούτε... Ναι, δεν πειράζει, ένα να έχεις, τα γέμισε όλα. Είναι σαν να τα έχεις όλα. Δηλαδή, εδώ περιγράφει τη δύναμη αυτού του φαινομένου που φέρνει τη φαρισαϊκή προσευχή. Την οποία δύναμη δεν την έχουμε προσμετρήσει. Λέμε πολλές φορές, εντάξει, είμαι και λίγο υπερήφανος, ένα μην είμαι, είμαι και λίγο, έχω και λίγη ίηση. Και εδώ έρχεται και σου λέει, μα ξέρεις τι είναι αυτό. Αυτό είναι που γεμίζει όλα τα άλλα. Και συνεχίζει. Πέδευση των υπερηφάνων είναι η πτώση. Σκόλοψ αυτών είναι ο δαίμον. Εγκατάλειψή τους εκ μέρους του Θεού είναι η απώλεια των φρενών. Και τα δύο πρώτα πολλές φορές εθεραπεύθηκαν από τους ανθρώπους. Δηλαδή όταν ο υπερήφανος πλέον πίπτει σε αυτή την κατάσταση του Φαρισαίου, αυτό θεραπεύεται. Η επίθεση του διαβόλου ως κόλοψ θεραπεύεται. Το τελευταίο όμως ανθρωπίνος είναι ανίατο. Όταν δηλαδή ο Θεός εγκαταλείψει πλέον αυτόν τον άνθρωπο, τον άνθρωπο της υπερηφάνειας, και τότε έχουμε απώλεια των φρενών. Αυτή είναι η φράση που με φοβίζει. Ότι ο υπερήφανος τελικά έχει χάσει το μυαλό του. Απώλεια των φρενών. Και έχει χάσει το μυαλό του, διότι ακριβώς δεν γνωρίζει ούτε ποιος είναι ούτε ποιος είναι ο Θεός. Στην πνευματική κατάσταση η απώλεια των φρενών είναι να μην ξέρω ποιος είμαι. Είμαι άνθρωπος, όχι λέει είμαι Θεός. Αυτό είναι σχιζοφρένεια, αυτό που λένε οι ψυχίατροι. Απώλεια των φρενών. Γι' αυτό σας είπα ότι ένα κείμενο που ίσως έτσι μας τρομάζει λίγο και το θεωρούμε υπερβολικό, για σκεφτείτε το. Για να πάρουμε αυτά τα στοιχεία και να τα σκεφτούμε στη ζωή μας. Σίγουρα όχι αυτή τη στιγμή, στα λεπτά αυτής της ομιλίας, αυτής της συναντήσεώς μας. Για να τα σκεφτούμε αυτά λίγο αργότερα. Πού μας οδηγεί η αίσθηση του ότι είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που είμαστε. Η τάση της ισοθεΐας. Γιατί όλοι οι Άγιοι προσπάθησαν αυτό να χτυπήσουν. Ήταν παράφρονες όλοι. Όταν βλέπαν αυτό το σύμπτωμα και προσπαθούσαν να το θεραπεύσουν. Και ίσως ακόμα περισσότερο με κάνει να, έτσι, να υπολογίζω τα πράγματα η σκέψη του Αββά Κασιανού σε ένα κείμενο που σας διαβάζω αμέσως. Όπως ακριβώς μια λυμική, λυμική με όμικρον γιώτα και καταστρεπτική αρρώστια φθείρει όχι μόνο ένα μέλος του σώματος αλλά το σώμα ολόκληρο, έτσι και η υπερηφάνεια εξαχριώνει και οδηγεί στην απώλεια όχι μόνο ένα μέρος της ψυχής αλλά την ψυχή ολόκληρη. Γιατί καθένα από τα άλλα πάθη, αν και ταράζει την ψυχή, πολεμάει όμως μονάχα μια αρετή, την αντίθετή του, και αυτήν πασχίζει να νικήσει. Η γαστριμαργή επί παραδείγματι προσπαθεί να εξαφανίσει την εγκράτεια. Η πορνεία την σοφροσύνη. Η φιλαργυρία την ακτιμοσύνη. Ο θυμός την πραότητα. Και τα λοιπά είδη της κακίας τις αντίθετες τους αρετές. Η υπερηφάνεια όμως όταν κυριαρχήσει στην ταλέπορη ψυχή σαν κάποιος πολύ σκληρός τύραννος που κυρίεψε μια μεγάλη και ένδοξη πόλη την καταστρέφει ολόκληρη και την ξεθεμελιώνει. Και μάρτυρας γι' αυτό είναι ο άγγελος εκείνος που έπεσε από τον ουρανό για την υπερηφάνειά του, ο Ιωσφόρος. Αυτός, αν και ήταν φως και λεγόταν Ιωσφόρος, έγινε σκοτάδι από την ίησή του. Ρίχθηκε στον Άδη και αντί για την ουράνια δόξα, κληρονόμησε το άσβεστο πυρ και την ατελείωτη κόλαση. Εξαιρετικό κείμενο. Τα πράγματα είναι σαφή. Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου, μεταφέρω στην αγάπη σας τις αλήθειες των πλέον ειδικών ανθρώπων. Δεν μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή και το έχετε καταλάβει. Τις αλήθειες αυτών που ονομάζονται ψυχοανατόμοι. Όπως ο χειρούργος με τον ιστέρι ανοίγει και βρίσκει τα πάντα, έτσι αυτοί έχουν εισέλθει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και έχουν δει τα πάντα. Βεβαιωμένο, πανθομολογούμενο. Η αλήθεια της πίστεώς μας είναι τόσο καθαρή, τόσο σαφής, όχι γιατί τη λέμε εμείς οι άνθρωποι, οι ανάξιοι, αλλά γιατί προήλθε από αυτούς. Και με αυτήν την παρησία την παρουσιάζω σήμερα μπροστά σας. Την παρησία ότι δεν προέρχεται από ανθρώπους του κόσμου τούτου, όπως εγώ. Είμαστε όλοι απέναντι στην αλήθεια υποχρεωμένοι. Θυμάστε αυτό το κείμενο, διαβάστε τη βιογραφία του Μεγάλου Αντωνίου από το μαθητή του, τον Μέγα Αθανάσιο. Και ειδικά αυτό το κείμενο του πειρασμού του Μεγάλου Αντωνίου, το οποίο έχει τύχει επεξεργασίας από όλη την παγκόσμια λογοτεχνία, κυρίως την ευρωπαϊκή βέβαια, αλλά και εκτός Ευρώπης. Γιατί είναι υπέροχο κείμενο. Ο διάβολος έρχεται να πειράξει τον μεγάλο ασκητή της ερήμου. Με τι να τον πειράξει? Όχι με αστεία πράγματα. Ο Μέγας Αντώνιος είχε φτάσει σε ύψος αρετής και ο διάβολος το γνωρίζει καλά αυτό. Έρχεται να του υποβάλει ένα ερώτημα. Αντώνιε, Άγιε του Θεού, σε τι είσαι καλύτερός μου? Και μην ετοιμαστείτε να γελάσετε, γιατί το ερώτημα δεν ήταν εύκολο. Μην ετοιμαστείτε να πείτε σε τι είναι καλύτερος ο Άγιος Αντώνιος από το διάβολο. Έμα, με αυτά θα ασχολούμαστε. Όχι, ο διάβολος ήξερε τι έλεγε. Ούτε ο Μέγας Αντώνιος εγνώριζε τη δυσκολία του πράγματος. Και άρχισε να απαντάει στο διάβολο και να απαντάει με αποτυχία. Νηστεύω, διάβολε. Άλλο, Μέγα Αντώνιε, αυτό το κάνω κι εγώ, αν θέλω. Θα μου πεις κάτι που δεν μπορώ να κάνω. Όχι κάτι που δεν κάνω γιατί δεν θέλω. Κάτι που δεν μπορώ. Πιστεύω, διάβολε. Εσύ, εγώ γιατί είμαι διάβολος? Εσείς καμιά φορά σταματάτε και να πιστεύετε. Εγώ ούτε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό είναι το ακραίο σημείο που λέω, ακραίο μέσα εισαγωγικά, γιατί λέει ο Άγιος Σημεών ότι για να φτάσεις στην πραγματική προσευχή, το διαβάζουμε στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Πρώτον καταλάγηθη της ελλιπούση. Αυτός με στενοχώρησε, όχι εγώ. Και είναι ακριβώς η μίμηση του Θεού. Διότι ούτε ο Χριστός μας χρώσταγε κάτι, ούτε μας είχε κάνει κάτι. Εμείς σαν ανθρώπινο γένος είχαμε απομακρυνθεί από το Θεό και παίρνει απάνω αυτό την αμαρτία. Παρακαλώ. Ναι, ελάτε κυρία και μετά εδώ. Ελάτε.
Κύριε καθηγητά, πώς να υποταγούμε στο θέλημα του Θεού τώρα, όταν έχουμε αυτό το φοβερό αντίπαλο απέναντί μας στον Σατανά, ο οποίος είναι πάντα παρόν, το ίδιο θέμα το έχουμε κάνει 100 φορές. Παντού ο Σατανάς, ο Σατανάς, ο Σατανάς. Δεν προχωράμε με τον Σατανά, κύριε.
Έχετε δίκιο να τονίζετε όχι μόνο τη δυσκολία του πράγματος, αλλά θα έλεγα και τον τρόμο μπροστά σε αυτό, το ανυπέρβλητο. Και αν ο άνθρωπος σκεφτεί πώς θα αντιμετωπίσω τον διάβολο, μόνο φόβο θα έχει. Εάν σκεφτεί πώς θα ανοίξω δρόμο στο Θεό για να αντιμετωπίσω μέσω αυτού το διάβολο, μόνο ελπίδα θα έχει. Έτσι λένε τα κείμενα. Ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Ο Φαρισαίος ήταν ακριβώς το αντίθετο αυτού. Μπορώ χωρίς εσένα. Μπορώ χωρίς εσένα. Μεγάλο πράγμα, αδελφοί, επιτρέψτε μου να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν μιλάω σαν ιεροκήρυκας, δεν είμαι. Επιτρέψτε μου να το μοιραστώ μαζί σας. Μεγάλο πράγμα, κάθε ευλογία στη ζωή μας, σε κάθε ευλογία να βλέπουμε το Θεό πίσω. Και σε κάθε δοκιμασία το Θεό. Να τον έχουμε στη ζωή μας δηλαδή. Μεγάλο πράγμα δηλαδή να έχουμε συνεχώς μπροστά μας αυτό που είπε ο Ιώβ. Θυμάστε τι είπε? Δόξασα, λέει, το Θεό για τα καλά που μου έδωσε, τον δοξάζω και για αυτές τις δοκιμασίες. Είναι στη ζωή μου. Χτυπάω, λέει, την πόρτα, αν με ανοίξετε μπήκα, είπε ο Κύριος. Και μόνο υπ' αυτή την προϋπόθεση μπορούμε να κοιτάξουμε το διάβολο. Υπό καμίαν άλλη. Ο άνθρωπος είναι αδύνατο να αγωνιστεί εναντίον του διαβόλου εάν δεν έχει τον άξονα που είχε ο Απόστολος Παύλος. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Διότι ο διάβολος είναι πνεύμα, είναι πολύ ανώτερος από τον άνθρωπο, πολύ εμπειρότερος. Είδατε την κουβέντα που πιασε με έναν τόσο άξιο άνθρωπο, τον Μέγα Αντώνιο. Και διότι ο διάβολος νικέται από τον άνθρωπο μόνο μέσω του Θεού. Τα ξέρετε αυτά, τα ξέρουμε όλοι. Ξέρετε, οι πατέρες μας μιλάνε για πνευματική τακτική, όλοι δεν κάνουν μια τακτική. Κάποιοι μαγειρεύουν από το βράδυ να έχουν φαγητό την άλλη μέρα, τα παιδιά διαβάζουν, οι μητέρες σιδερώνουν τα ρούχα τους. Μιλάνε για τακτική τέτοιου είδους. Τέτοιου είδους τακτική. Έρχεται μια ανέλπιστη χαρά στη ζωή και λες: τα κατάφερα, βρε παιδί μου, ήμουν έξυπνος άνθρωπος και πήρα μια προαγωγή στη δουλειά. Και εκείνη την ώρα είναι το κομβικό σημείο που παίζεται, αν ο Θεός είναι στη ζωή σου. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για αυτό που έδωσε εσύ. Χτύπημα στο διάβολο. Μόλις πεις: σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί ήμουν ικανός άνθρωπος. Μορφωμένος ήμουνα, ανέβηκα. Να, μιλήσω για μένα. Ανέβηκα τις βαθμίδες του πανεπιστημίου. Αφού διαβάζω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δίκιο, δεν να τις ανέβω. Ξέρεις γλώσσες. Πας και σε ξένα πανεπιστήμια διδάσκεις. Φυσικό να τις ανέβεις. Άμα δεν τις ανέβεις εσύ, ποιος θα τις ανέβει? Είναι ανθρώπινο. Τότε είναι εωσφορικό. Τότε είναι εωσφορικό. Ο άνθρωπος της υπερηφάνειας, είχα και άλλα κείμενα, δεν πρόφτασα να τα διαβάσω, είναι εωσφόρος δηλαδή. Εγώ μόνος μου, από μόνος μου, αυτό λέει και ο διάβολος.